Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Og vi kommet til kapittel 1 i Efeserbrevet. Forrige episode, hvis ikke du fikk med deg den, så vil jeg anbefale deg det. Det introduksjon, så der får du litt sånn følinger på hva som rørte seg i de som Paulus skriver til, og hva Paulus vil med dette brevet. Brevet begynner, Kurt, sånn som mange av brevene til Paulus gjør, med en hilsen. Men han hilser ikke til noen veldig konkrete, eller ingen.
I noen av de eldste håndskrifter er det veldig interessant, så står det rett og slett åpent felt der hvor det i andre håndskrifter står til menigheten i Efesos. Altså det helt tydelig at det har vært mulig å fylle ut hvilken menighet som skulle ha dette brevet.
Ja.
Og dermed så er det Efeserbrevet, ja, men det er kanskje menighetsbrevet til mange menigheter i Lille Asia. Så det er litt spennende at man faktisk, og derfor ser du i oversettelsen av 2011, at der er satt Asterix foran og bak ordene i Efesos, for de står altså ikke i alle de eldste håndskrifter. Samtidig er det veldig interessant, for hvis du læser i Kolosserbrevets 4. kapitel, og Kolosserbrevet er altså sendt samtidig med Efeserbrevet, så skriver Paulus noe spændende, for han siger der, når dette brevet, Kolosserbrevet altså, er læst op hos dere, så sørg for, at det også bliver læst op i menigheden i Laodikea, og at brevet fra Laodikea også bliver læst op hos dere. Vi har ikke noget Laodikea-brev af det Efeserbrevet.
Ja.
Det er godt i mange eksemplarer. Og så har Kolosser-menigheden alligevel fået et specielt brev, fordi der var specielle problemer, som måtte faces. Men det kan tyde på, at her har altså Efeserbrevet netop været rundskrivet og været skrevet i flere eksemplarer, slik at flere menigheder har fået det.
Og Laodikea, det er også i Lille Asia?
Det ligger ret i forlængelse af Kolosse. Og jeg må fornævne en ting til, for vi glemte at sige det i indledningen. Når blev dette brev skrevet? Det bliver skrevet cirka over 60. Altså mod slutten af Paulus' tjenestetid. Hvis vi regner med, at han dør en gang mellem 64 og 67, så er brevet skrevet mellem 60 og 62.
Jeg tænkte, vi skulle stoppe med det første verset ved en ting der, for hvis jeg læser det, så lægger jeg en mærke til, at det står de troende, altså hilser til de troende i Kristus Jesus. Og så tænker vi, hvorfor siger han ikke de troende på Jesus Kristus? Og da er vi egentlig rett inne i et ord, nemlig ordet i, som er veldig viktig for Paulus. Kan du si litt om det, Kurt?
Ja, veldig gjerne, for det er et av de viktigste begrepene i hele Efeserbrevet. Og i Paulusbrevene i det hele tatt, det å være i Kristus. Og det kan forstås på to måter. Det kan dels forstås på den måten at vi er i Kristus som vår rettferdighet, at han er den som står for Guds ansikt i vårt sted, og at vi er skjult i ham. Men det brukes frem for alt om det, at du og jeg er kaldt ind i et livsfællesskab med Kristus, hvor vi organisk ved den hellige ånd er forenet med ham. Vi skal se i kapitel 3, at han taler om og beder om, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Vi er i Kristus, Kristus er i os. Og være en kristen, det er at have et livsfællesskab med Jesus, hvor han ret og slet er, Paulus skriver det i Kolosserne 3, Kristus vårt liv. Og derfor i Kristus, det er der, jeg hører til, når jeg er en kristen. Jeg lever mit liv, han er mit livsrum, og han er den luften, jeg puster. Og samtidig er det veldig interessant, for her i indledningen, så kalder han ikke bare de troende for de troende i Kristus Jesus, men han hilser de hellige i Efesos. Og være troende, det er at være hellig. Ordet hellig betyder skilt ud, sat til side for et specielt formål. Gud er den, som er i egentlig forstand er hellig. Han er den, som er helt anderledes end alt andet. Men ved troen på Jesus er du og jeg ikke gjort hellige. Det er ikke en egenskab. Det er ikke noget, vi gør os til, men det er en situation, vi har fået del i. For Guds ansigt står vi som hellige på grund af Kristus. Og denne hellighed ejer vi netop ved troen, og den ejer vi i Kristus. Så disse tre begreber siger tilsammen nu veldig vigtigt om det at være en kristen. Du er et helligt menneske, udskilt til at leve for Gud. Du er et menneske, som tror på Jesus, og ved troen er du i et livsfællesskab med Kristus, hvor han er dit livsrum og den, som giver dig alt det, du trænger til.
Og så kommer vi i dag fra vers 3. Blir det riktig å kalle det en bønn, eller en lovsang, eller en begge deler, kanskje?
Det er en lovsang. Det er helt tydelig. Lovet være Gud, stod der i den gamle oversettelsen. På grundteksten står samme ord, undskyld, om velsignet Være Gud som i Kristus har velsignet oss, og det har man fått med seg. Men det helt tydelig en lovsang, en lovprisning til Gud. To av Paulus brevene begynner med lovprisning, nemlig 2. Korinterbrev og Efeserbrevet. Og Efeserbrevet gjør det utpreget, for ingen brev hos Paulus har en så lang lovsang. Ellers er det vanlig, han begynner med å takke for leserne. Her kommer det først fra vers 15. Så Paulus er tydelig så full av det han har sett inn i. Og jeg forestiller meg at han, litt som Moses, Moses steg opp på fjellet og fikk se Guds hellighet og Guds herlighet. Og forklar beskjed om at når han stiger ned igjen, så skal han reise tabernaklet etter det forbilde som ble vist deg på fjellet. Mm. Paulus har sett forbildet sammen med Moses. Og det han er en del av, det er ikke bare et foreløp i tabernaklet, men han ser hvordan Gud nå fullbyrder det som den himmelske modell viser. Gud er i ferd med å bygge tempel. Og Paulus får lov å se denne tempelbyggingen fylles, så det aldeles bruser over hos ham. Han er så full av lovsang og takk for evangeliet, at han simpelthen synger hele første kapittel i to setninger. Vers 3-14, der er ikke et komma eller et punktum i grundteksten. Og igen fra vers 15 til vers 23, så synger han i en sætning. Så hele afsnittet fra 1-3 til 1-23 består af to sætninger. Og det siger vel nu om en Paulus, som er aldeles fjetret. Mm. Han har sat ind i Guds uendelige rigdom og Guds nåde, og sat hvad Gud gør. Mm. Og det fylder ham. Når Moses kommer ned fra fjellet, så lyser det ansigtet hans. Mm. Han har været i Guds nærhed. Og jeg oplever, at Efeserbrevet bærer med sig nu af denne udstråling af Guds herlighed, fordi Paulus er så fuld af jubel over det Gud har vist ham.
Men det er kanskje noe vi egentlig alle kan kjenne oss igjen i, at enten i eget andagsliv eller han har vært på et møte og hørt en preken, så kan man nesten merke noen ganger at man føler man har sett noe så stort at man kjenner selv at det eneste riktige responsen nå, det er å lovsynge Gud.
Helt riktig. Og det er jo forunderlig at Gud gir oss sånne opplevelser. Og det har jeg opplevet mange ganger, når jeg har sittet med ordet, pludselig så har det åpnet sig, ikke sant? Og så er det som du ser indover i et uendeligt hav eller uendelig rum af herlighed, og Gud fylder det alt sammen, og du ved, at det er grænseløst, ikke sant? Som Gud selv er grænseløs. Så Efeserbrevet, tror jeg, starter med denne stærke lovsang, fordi Paulus på en eller anden måde må være blevet kraftigt fornyet, og en gang til har set evangeliets herlighed, og så nu deler han den med læserne sine.
I vers 3, altså det første verset i denne lovsangen, eller lovprisningen, så møter vi både Gud, vår Herre Jesus Kristus, og ånden. Ja. Det her er lenge før vi kirka begynner å snakke om treenigheten.
Treenigheten er det blitt påstått var noe som ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea i 325, ja. Det er jo bare tøv. Ja. For treenigheten, det er slik Gud møter oss i skriften. Mm. Både hos Paulus og hos Johannes, så ser du det veldig tydelig. Fader, Sønn og Helligånd. Jeg tænker på Johannes evangeliet, hvor du møter det, ikke sandt? Ordet, i begyndelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud, så har du allerede antydningen til treenigheden, ikke sandt? Og Jesus, som i sin stærke endetidstale hos Johannes, taler om det, jeg skal sende der en ny talsmand, den Helligånd, han skal være hos dig og bo i dig, og han skal herliggøre mig. Så både hos Johannes og her i Efeserbrevet, så ser du veldig tydeligt Gud som den treenige. Mm. Det er jo lidt morsomt for selve udtrykket treenighed, det stammer fra en kirkefar, som hed Tertullian, som levde i sidste del af 100-tallet, mellem 150 og 200 i Nordafrika. Så det er han, som former dette begreb, men han former det på baggrund af det, han har mødt i det nye testamente.
Selvfølgelig.
Og det er jo et utroligt udtryk for det, vi ikke kan fatte. Mm. Altså prøv at tænke dig, Gud er en og Gud er tre, det går ikke op. Det er ikke muligt. Og så er det det altså. Så er det sådan, han møter mig. Han møter mig netop som faderen, som sender sønnen. Og når sønnen har fuldbragt frelsen, sender ånden for, at ånden skal bringe mig Kristus, og jeg skal lære Gud at kende. Og læg mærke til den frem- og tilbakebevægelsen. Det starter i himlen, det får nedslag på jorden, det bliver sendt ud over hele jorden. Og skaber en lovsang ved den hellige ånd på grund af Kristus, som vender tilbage til faderen og giver ham ære, ikke sant?
Mm. Og så er det et uttryk der i vers 3, som kanskje er litt sånn i all verden betyr det. For det står at i Kristus velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Hva i all verden betyr det?
Nei, vi skal se i kapittel 2, vers 6, at vi i Kristus er satt i himmelen. Vi lever i en ny tidsalder. fra opstandelsen og pinsedag, så har Gud gjort landgang i syndens og dødens verden og oprettet et brohud. Og du og jeg er i troen på Kristus kaldt ind i en himmelsk virkelighed. Og hele den himmelske virkelighed, som du og jeg ejer i Kristus, får vi del i ved den hellige ånd. Mm. Og her kommer vers 3 og siger, Gud har ikke holdt noget tilbage, alt er dit. Mm. I 1. Mosebog kapitel 2, så læser vi, at i Edens hage, så siger Gud, der kan spise alle træer i hagen. Kun træet til kundskab og godt og ondt må der ikke røre. Nu er der ikke længere noget træ til kundskab om godt og ondt. Det er overvundet. Og det interessante er altså, at i Kristus, så skænker Gud os alt. Der er ingen forbehold. Alt for mange mennesker har en Gud, som hele tiden vil begrænse og sætte spærringer, og de har et negativt gudsbillede. Gud er den, som ikke under dem glæden. Den, som har set Gud i Kristus, ved, at i Kristus ejer jeg alt. Nej, jeg skal ikke leve i synden. Jeg er færdig med den. Jeg har fået et himmelsk liv. Nej, jeg skal ikke følge djævlen. Jeg er færdig med det. Og døden har mistet sin magt over mig, for jeg hører til i den himmelske virkelighed.
Og så i vers 4 så møter vi igen dette, som vi begynte med, altså dette i Kristus, utfaktoren ja, han også.
Før du forlader vers 3, så er der to ting, jeg har lyst til at understreke for dig. For det første, han som i Kristus har velsignet os. Ja, velsignelsen er ikke bare fremtidig. Mange tænker det evige liv som nu, som begynder efter døden. Jesus siger i Johannes 17:3, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt. Paulus siger, han har velsignet os. Nej, endda ikke synlig. Mm. Men ved troen på Kristus ejer jeg hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, andres velsignelse i himlen. Det er dit. Og selvom du endnu ikke oplever den endelige udfoldelsen, allerede nu skal du få lov at hente ud det, som du ejer i Kristus. Han vil være hos dig og følge dig og give dig det, du trænger, dag for dag. Han har velsignet os. Og så altså dette lille ord, alt. Gud sætter ingen grænser, alt er dit. Og fra vers 4 til vers 14, så folder Paulus ud den himmelske verdens åndelige velsignelse. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om en velsignelse fra evighed, der knyttet til faderen i vers 4-6. En velsignelse i sønnen, vers 7-10. Og en velsignelse, som vi får del i ved ånden, vers 11-14. Mm. Så lovsangen har et led på en måde for faderen, for sønnen og for ånden. Mm. Og samtidig så ser du, at ordet i Kristus, det går igen hele vejen. Så der er en tværstruktur og en længdestruktur i denne lovsang. Korset rejses for os. Mm. Og både i første, andre og tredje del, så hører vi dette, at Gud gør det til lov og pris for sin nådes herlighed. Så alt det Gud gør, sigter på at føde lovsang hos dig og mig, fordi Gud viser os sin herlighed. Mm. Og der i vers 4, der er det første, at i Kristus utvalgte han oss.
Ja, så var nettopp det jeg tenkte vi skulle spørre deg om. Dette med utvelgelse, det jo noe som vi har kommet bort i mange ganger i podcasten, fordi at det noe som nevnes mange ganger i brevene. Og her ser vi at det i Kristus utvalgte han oss. Og så tenkte jeg både på dette her, nå har du for så vidt sagt noe om det allerede, det jo i Kristus denne utvelgelsen skjer. Og så sier han oss, er det kirken, for dette er kirkebrevet, er det kirken som han snakker om her? Ja.
Hvem er det som er velsignet? Det er han som i Kristus har velsignet os, det er de troende i Kristus Jesus, det er de hellige hos os, ikke sant? Mm. Så os, det er menigheden. Og jeg fik ikke sagt det i forbindelse med indledningen, men et af hovedanliggende i Efeserbrevet, det er at vise, at også ikke-jøder hører med i Kristi legeme. I dag så tænker vi det som en selvfølge, naturligvis er vi kristne. Mm. Men husk, at evangeliet starter i Israel. Og det var et kæmpe problem, hvordan hedningene skulle blive indlemmet. Apostelgjerningerne bruger mye tid på det. Mm. Men i Kristus er du og jeg lukket ind i Guds folket. Vi kommer tilbage til i slutten af kapitel 2 og i begyndelsen af kapitel 3. Paulus har et vigtigt anliggende i dette os. Jøder og hedninger, som tror på Jesus, de er udvalgt til at før verdens grundvold blev lagt til at stå for hans ansigt, hellige og uden fejl i kærlighed. Mm. Frelsen er på vej mod dig fra evighed af. Det er jo utroligt. Før verdens grundvold blev lagt, udvalgte han også i Kristus. Så allerede der havde Gud frelsesplanen klar. Før syndefaldet var et faktum, så vidste Gud, hvad han ville gøre den dagen det skedde.
For jeg var netop det, jeg tænkte på, for det at en kan jo, noen kan jo sige det så galt nogle gange, at liksom Guds plan den gik skjeis, og så Nå må Gud finne på noe annet her. Så, ja, Jesus, nå får du reise ordene opp I det her. Og så her får vi jo følelsen av at det var absolutt ikke på den måten, men at dette var gjennomtenkt helt fra begynnelsen av.
Gud hadde forutsett den risikoen når han skapte mennesket, at det ville gjøre opprør.
Men innvendingen til det jo da liksom, ja, ville Gud at vi skulle falle sånn at han kunne reise oss opp igjen?
Nei, det ville han ikke. Han ville at vi skulle leve med ham. Hadde Adam og Eva bevart lojaliteten, holdt seg til det Gud hadde sagt, så hadde de lært kunnskapen om godt og ondt utefra. Men ved at de gjør oprør, så lærer de den å kjenne innefra, synden blir en del av dem. Og så må Gud altså forløse oss. Men Gud har altså forudsett muligheten, når han skaper mennesket, og dermed så har han også planen klar når det skjer. Han vet akkurat hva han skal gjøre.
Mm. Og så jo fantastisk disse ordene om at vi skal stå for hans ansikt.
Ja.
Og da tenker jeg på 1. Johannes brev, og stå for Jesus og se han som han og blir han lik. For vi skal stå hellige og uten feil.
Ja, og det blir en merkelig dag når du og jeg og alle som tror på Jesus står for Guds trone, og der ikke synd hos oss. Vi kan ikke fatte det, for vi så knyttet til synden. Men der kommer en dag der alt rent, og der alt slakke, alt gammel natur, alt synd borte fra oss, og det blir merkelig.
Og så der I vers 5, og så enda en gang så ser vi altså, hvordan liksom Jesus på en måte navet som på en måte som Paulus som spinner rundt hele tiden, for det ved Kristus at vi skal være hans barn.
Nøkkeluttrykket igjen gjennom hele Efeserbrevet, det nettopp I Kristus, for det der Gud utvelger oss, det der han forudbestemmer oss, det der han frelser oss, det der han skjenker oss ånden. Alt I Kristus, og derfor dette selve nøkkelen til å være en kristen. Johannes først sier det så enkelt I sitt første brev, den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds søn, har ikke livet. Jesus veien inn til Guds samfunnet.
Mm. Og så dette gjør han til lov og pris for hans herlighet.
Alt ender I det, og det første bønn I Fader vår. La navnet ditt helliges. Mm. Til sist så blir Guds navn helliget. Underveis var der mange som opphøyet sitt eget navn og gjorde seg til, og gjorde seg selv store. Mm. Men når alt forbi, og alt nytt, så det et navn som står igjen, og det Guds navn.
Igjen møter vi dette. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde.
Ja, den evige plan, den evige utvelgelse og forudbestemmelse du møter I vers 4 og 5, den får konkret nedslag I tiden, når Jesus fødes julenatt, og når han dør på Golgata og står opp igjen påskemorgen. Mm. Så I ham har vi forløsningen, stod der I den gamle oversettelsen, har vi friheten. Gud setter planen I verk I det han sender sin sønn til verden, og derfor den lille Bibel, og det som samler hele Bibelen jo nettopp dette, så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den innbårende, ikke sant? Mm. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evigt liv.
Og så I vers 8, så fortsetter han, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, og det liksom, Hvorfor drar han det inn? Hva han vil på en måte si med å dra inn dette, med at dette lar han strømme over oss med visdom og forstand?
Han skriver til en menighet I Efesos, og Efesos var en del av den greske verden, av den romerske verden, og I Grekenland I Hellas var man veldig opptatt av filosofia, visdom.
Mm.
Og det var det alt drejede sig om, ikke sant? Det var det vigtige. Nej, siger Paulus, det ikke den greske filosofi. Det den kristne tro, som vejen til virkelig at få visdom og forstand. Mm. I ordsprogen 1.7 kan du læse, frygten for Gud begyndelsen på visdom. Det kloge menneske det menneske, som har sett hvem Jesus og overladt sig til ham. Maria et klogt menneske, hun satte sig ved Jesu fødder og tog imod hans ord. Og det betyder ikke, at vi har al visdom på den måde, at du og jeg ved alt om alle ting, og specialister på rumfart, og jeg ved ikke hvad. Men det betyder, at jeg har den grundlæggende visdom, nemlig dette, at Gud centrum I tilværelsen, at han har skabt alt og opholder alt, og at det vigtigste I verden at have et ret forhold til ham. Mm. Så al visdom, det frem for alt frelsens visdom, som betyder, at jeg har skjønt det, som virkelig betyder noget. Mm. Og du ved, når livet skal gjøres op, så nytter det så lidt at være professor I rumfart, eller I biologi, eller I teologi for den sags skyld, hvis ikke jeg kender Jesus.
Mm.
Den vigtigste kunskap, du og jeg kan have, det visdommen om Jesus Kristus og frelsen I ham.
Du nævnte det så vidt her, men altså Gud har haft denne store frelsesplan, og så kom vi til dette punkt I historien, der denne planen kulminerer at Jesus blir menneske og kommer iblant oss. Og så må man si, i tidens fylde sammenfalte alt i Kristus, alt i himmelen og på jord i ham. Snakker han da både om på en måte, det som Jesus allerede har gjort, og det han skal gjøre når han kommer tilbake?
Han snakker først og fremst om det han har gjort. Ja. I tidens fylde, vi møter uttrykket i Galaterne 4, og der handler det helt tydelig om Kristi fødsel. Ja. Altså, i tidens fylde sendte Gud sin sønn. I tidens fylde sammenfatter Gud alt i Kristus. På Golgata, så sker det. For synden skapte splittelse mellom Gud og menneske, mellom mennesker og mennesker, mellom mennesker og skaberverket, og vi ser følgende. Alt er kaos og alt er katastrofe på grund av synden som har splittet. Men på Golgata samler Gud alt sammen igjen, for der forløser han, slik at en dag så skal vi oppleve dette når Kristus kommer igjen, at alt igjen henger sammen, at Gud og menneske er på linje, at menneske og menneske er på linje, og menneske og natur er på linje. Alt er på plass.
Er det det som ligger i ordet sammenfattet, og så måtte binde sammen igjen? For det, når du sa det, så tenkte jeg umiddelbart på, altså, Diablo, altså rive fra hverandre, som er på en måte djevelens navn, og så er det Kristus som sammenfatter eller binder sammen igjen.
Og det er motsetningen her i Efeserbrevet, ikke sant? Djevelen splitter og ødelegger. Mm. Ja, det er det han holder på med hele tiden. Og det Kristus gjør i sin død, det at han samler alt til et i seg. Han samler hele slekten, han samler hele skaperverket. Og på grundlag av det er det at Gud kan forløse og nyskape Johannes åpenbaring 21, en ny himmel og en ny jord. Alt springer ut av Kristi sammenfatning på Golgata.
For det, når jeg leste ordet sammenfatte, så tenkte jeg liksom, sånn som jeg bruker det uttrykket selv, så er det litt sånn samme som å oppsummere, ikke sant? Kan du oppsummere det du har sagt, liksom? Kan du sammenfatte det du har sagt? Men her er Paulus måte veldig konkret, altså det handler om å binde ting
sammen.
Føye sammen igjen.
Riktig. Han overvinner syndens splittelse i det han sammenfatter alt i seg selv, ikke sant?
Mm.
Og kommer du til tro på Jesus, så føres du inn i et rett forhold til Gud, så kalles du inn i kjærlighetsforhold til nesten, og så er du kalt til en god forvaltning i skaperverket.
Og så er det kanskje noen som har lagt merke til at han står at han sammenfatter alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
Ja, og det er jo det du ser i åpenbaringen 21. Jeg så en ny, det nye Jerusalem stige ned fra himmelen, fra Gud. Hvorfor? Fordi nu bliver jord og himmel ett.
Ja.
Så langt, så er himmel og jord adskilt. Men der kommer en dag, da himlen flytter ned på jorden, og alt er himmel. Mm. Så Gud sammenfatter virkelig både på tværs af alle grænser i en horisontal dimension, og han sammenfatter alt også i en vertikal dimension, for i Kristus så samles alt til ét. Og det er det, som så fuldbyrdes, når Kristus kommer igen, og alt bliver synligt af frugten af hans værk. Forgængeligheden er overvundet, og nu hænger alt sammen, og Gud færdes igen i Edens hage blandt menneskene, ikke sandt? Og vi er i Guds nærhed, for alt er himmel, og jorden er blevet himlen.
Mm. Og så kommer vi til vers 11. I ham er også vi blitt arvinger igen, i ham. Den strekker under at det er ikke noe du har i deg selv, men det er noe du har i Kristus.
Og det er jo den stærke indvending mod et kalvinsk udvælgelsessynspunkt, hvor udvælgelsen er personlig og direkte. Jeg så akkurat i dag i avisen Dagen, at der var et interview med en ny kalvinister, det var vel i tillægget i Korset Sejr, tror jeg, med unge kalvinister i pinsemenigheden i Vennesla. Det er håbløst, at de vender tilbage til Calvin, når det gælder udvælgelse, for det hænger ikke sammen. Altså, han mener, det er en direkte personlig udvælgelse. Nej, udvælgelsen er i Kristus, og det er i dit forhold til Kristus, det afgøres, om du er udvalgt eller ej.
Mm. Ja, nej, jeg er helt enig. Det er ikke akkurat det, kunne vi snakke længere om, men det skal vi ikke gøre nu.
Men læg mærke til, i ham er også vi. Og hvis du så ser ned i vers 13, i ham kom også dere. Hvad taler Paulus om her? Jo, nu taler han om, at vi i kraft af Kristi forsoning modtager den hellige ånd. Det er det, det drejer sig om.
Mm.
Men vi og dere, det er jøder og hedninger. Så Paulus taler først om, at i Kristus blev vi jøder lukket ind i åndens fællesskab, og i ham kom også dere til tro, fordi ånden nu ikke længere er knyttet bare til Israel, men han er på vej ud over til alle folkeslag med evangeliet, ikke sant? Så her ser du så tydeligt Paulus' anliggende, som kommer igen senere i brevet. Også hedningene hører med, også vi som ikke er jøder, hører med i Kristi legeme ved troen på Kristus.
Mm. Ja, fortsatt vers 11. Etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Og når Paulus skriver det, så får jeg liksom følelsen av at, igjen da, vi har vært litt inn på det, at det er ikke en sånn svak Gud som prøver liksom å redde stumpen og gjøre det beste ut av det, men han har full kontroll.
Samtidig så arbeider han i motvind. Både fordi djevelen er en reell virkelighet. Gud er den stærkeste, ja. Mm. Men djevelen lykkes i å forføre mange av dem som skulle høre til i Kristi legeme. Og menneskehjertet søker seg selv og det onde i opprør mot Gud. Og derfor, Gud sender Kristus. Han blir korsfestet. Det er på den måten de behandler ham. Det er på den måten vi behandler ham. Mm. Og så prøver Gud ved ånden igjen og igjen å overbevise mennesker. Men alt for mange lukker hjertet og sier, nei takk, jeg vil ikke ha det. Så Gud gjennomfører sin plan, ja. Men han må altså også se på at mange dessverre ikke får del i frelsen, fordi de avviser den Kristus, som er hemmeligheten til å bli frelst. Mm. Men alle som tog imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Og vi er blitt arvinger, vi som blant jødene har tatt imot evangeliet. Og der er vi i det gamle testamentet. Gud lovet Israel et land som fløt med melk og honning. Arven. Og så gav han dem en arvelodd, de forskjellige 12 stammene. Og Gud har gitt oss en vidunderlig arvelodd, nemlig himlen i Kristus. Vi er lukket inn i barnekår hos Gud.
Mm. Jeg tenkte på dette uttrykket med pante på vår arv. Det er vi jo inne på dette med, som du sier. For min generasjon, vi snakker ikke så veldig mye om pante på vår arv, og vi tenker arv, er det noe som kommer senere en gang, men hva menes med pante?
Det er to interessante uttrykker her om den hellige ånd i vers 13-14. Det ene er at ånden er et seil. I ham ble det merket med seilet, den hellige ånd, som var lovet oss. Når et menneske blir frelst, setter Gud sitt eiermærke på det menneske. Han skjenker det den hellige ånd. Så sant du hører Jesus til, så bærer du Guds eiermærke. Ånden bor i deg.
Og seil, det er altså det her seil, det er som, stærinen ja, som han heller. Og
ordet er signeret, ikke sant? Ja, vi kender det fra sin natur. En underskrift.
Så
Gud setter sin natur på oss. Han sørger for at det er tydeligt, hvem som hører ham til, ved at han gir dem sin levende ånd. Han tar bolig i dem, ikke sant? Og samtidig er det seil, det er et pant. Når en jøde, når en israelit skulle handle jord, den jorden han skulle sælge, der tog han en liten pose og fyldte op fra den jorden han skulle sælge. Og han som købte, han fik der posen med jord fra det jordstykke, som han nu skulle købe, som pant på, at jordstykket nu var hans.
Mm.
Når du og jeg skal købe en bil, eller skal købe et hus, så må vi stille pant.
Mm.
Og alle, som har huslån eller billån, de har pantebrev, ikke sant, i banken, hvor der står, at hvis ikke du betaler, så kan banken altså tage dette. Lånet er, må have sikkerhed, ikke sant? Banken kan ikke låne ud uden sikkerhed, for der pludselig kan de miste pengene. Så det der med pant, det kender vi alle sammen, hvis vi handler. Og i den sammenhæng, så er altså pantet den hellige ånd, tegnet på, at du ejer det, som Gud har skænket dig.
Mm.
Nemlig al åndens velsignelse i himlen. Mm. Og ånden er pantet på det første betalingen af den evige arv, som kommer, når Kristus kommer igen, og jeg overtager min ejerdel i den nye himmel og den nye jord.
Veldig fint billede med denne jordposen, ja, da, som på en måte er faktisk noe av det du skal få en gang. Ja.
Og derfor har jeg allerede fått det himmelske liv, nemlig den hellige ånd, han bor i meg.
Mm.
Så jeg er kaldt til å leve himmelske liv på jorden. Min egentlige virkelighet er den himmelske. Jeg er der ikke synlig enda, men det er der jeg hører til. Og ånden er altså tegnet på, at jeg er Guds barn, og at jeg hører hjemme i den himmelske virkelighet.
Mm.
Hvordan kan jeg vite, at jeg har den hellige ånd? Åndens kendemærke er, at han gør Jesus stor. Og derfor, hvor ånden er, der tales der sandt om Jesus, der tales der stort om Jesus, der ophøjes Jesu navn. For der, hvor ånden er, vil Jesus altid være centrum. Og vel at mærke, ikke en selvlaget Jesus, som passer mig, og som gør, at jeg kan få lov at leve i synden, men en Jesus, som kalder mig til nyt liv, og som er død for mig på korset.
Mm. En anden sådan test på på nettopp det her, det er kanskje det som også Paulus sier her, at til syvende og sist så havner all kredden kommer til Gud.
Ja.
For både her i vers 12, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, og i vers 14, Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Så det hele tiden så på en måte vender det tilbake igjen til
Gud. Alt samler seg til slutt i en utroligt ære være Gud, ikke sant?
Mm.
I Johannes åpenbaring 5, når du ser det slagtede lam, modtager bokrullen af Guds højre hånd fra tronen. Fremtidsboken overlades til ham i kraft af hans Golgata-sejr, hans korssejr. Der ender sidste del af kapitel 5 i en utrolig lovsang, hvor til sidst hele skaberværket lovsynger. Det er selve endemålet, og det er det, som kommer til at kendetegne himlen. Et utroligt æreværke Gud, fordi vi har set, hvor rig vi er. Hvor rig han har gjort os, og hvad han har skænket os i Kristus. Før vi afslutter, så lad mig bare få lov at nævne en ting til. I vers 13 står der, i ham kom også der til tro, da der hørte sandhedens ord, evangeliet om deres frelse. Hvordan griber jeg frelsen? Hør evangeliet. Så kommer der troen af det, som høres. Og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så det vigtigste, du gør som kristen, luk Guds ord ind, hør det og læs det, og lad det få lov at holde troen ved like i hjertet dit.
Mm. Da bliver dette altså del 1 av kapitel 1 av Efeserbrevet. Nu har vi snakket en halvtime om de første 14 versene, Kurt. Så da tar vi resten av kapitel 1 i en del 2. Det blir spennende. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, sånn at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.